flere kristne drikker, og Donald Trump går i ja til livet mars. Velkommen til Tore og Tarjei. Du, Tarjei Gilje, nettopp tilbake fra Troms. Hva gjorde du der?
Der var jeg besøkte en venn av meg som prest i Forsvaret, og så var jeg var på gamle tomter da, for jeg avtjente førstegangstjenesten i det området for nesten 20 år siden, omtrent samtidig som dagens rekrutter ble født. Ja. Og så var jeg også på Soltun Soldatheim, som er noe så særegent som en misjonsstasjon egentlig, som misjonssambandet driver like over veien for Setermoen, som er vel den største av hæren sine leire i Troms. Og dette er jo det området der, jeg tror det er ca. Halvparten av de som er til førstegangstjeneste i Norge, de avtjener sin verneplikt i en av de tre leirene som hæren har i dette området.
Jeg ble jo aldri innkalt til det første gangstjeneste.
Det gikk til lippa nå.
Jeg hadde stilt hvis jeg ble spurt, men det ble ikke. Sånn at det hadde rett og slett med mine sterke briller å gjøre.
Ja, jeg trodde jeg skulle slippe jeg også, men det gjorde jeg ikke. Nei. Det er jeg glad for i dag.
Ja, men det er flott du kan se sånn på det. Vi skal snakke om litt forskjellige ting i dag, men vi må jo kanskje begynne så vidt med denne regjeringssituasjonen. Nå er det mulig at folk hører på dette her etter at det er utnevnt nye statsråder, så dermed skal ikke vi bruke så mye tid på det, men det har jo hatt en veldig spennende dynamikk.
Ja, det er jo sånne historiske ting som at det har vel aldri skjedd før i norsk historie, i hvert fall at et parti forlater en regjering som blir sittende, og Fremskrittspartiet gjør jo nå på en måte det som de sier, eller har sagt før at de ikke skal gjøre, nemlig at de blir en form for støtteparti for en regjering som de ikke er med i. Og det siste vi hørte nå i ettermiddag, torsdag, var at Knut Arild Hareide blir samferdselsminister. Han ledet jo transportkomiteen i Stortinget i en tidligere periode, så han har forsøkt erfaring fra feltet. Men han får jo nå den da regjeringen som han ønsket seg, og som mange i KrF, vel sikkert de fleste egentlig primært ønsket seg, men som de da ikke kunne få, mens nå skal kortene legges på nytt. Og så får vi jo se hva det kan føre til. Kanskje er dette en god løsning for alle de fire partiene på ikke-sosialistisk side.
Vi er i hvert fall tilbake igjen til den konstellasjonen vi hadde fra 2001 til 2005.
Det er sant.
Men rett nok da med KrF i statsministerstolen og med Kjell Magne Bondevik.
Det skal du jo noen gang få se igjen.
Det er jo et godt spørsmål. Apropos statsledere, så er jo mange av de samlet dine veker litt forskjellige plasser, for det er både vår i Davos med det årlige
World Economic Forum
nettopp, men så er det også vår i Israel for å minnes Holocaust. Det er jo 75 år siden krigen var over. Minnedagen for Holocaust er jo nå i januar. Det er jo egentlig ganske spesielt. Det er første gang en norsk kongelig er på besøk i Israel, nemlig kronprins Håkon Magnus. Men apropos Donald Trump, så har han også varslet at han skal gjøre noe som, eller apropos Donald Trump,
han sendte jo sin vicepresident, det var fint, Mike Pence og Nancy Pelosi er da ledende for den amerikanske delegasjonen i Jerusalem. De er vel ikke de som ellers er mest sammen for tiden?
Nei, det kan jeg vel en vel trygt si. Mike Pence er vel kanskje en sånn som ut fra sin kristne profil skulle stå mange av våre lyttere sånn relativt nær, tror jeg. Han har jo sagt at han er for det første en kristen, for det andre en konservativ, og for det tredje en republikaner.
Ja, da.
Så det er liksom den prioriteringen da. Men han er jo bare vicepresident, og den som er president, nemlig Donald Trump, han er varslet at han nå på søndag skal gå i den årlige ja til livet-marsjen i Washington D.C.
Den første presidenten noensinne som gjør det, var det sånn?
Ja, altså han har talt via videooverføring, tror jeg, tidligere. Men det er jo en hendelse. Jeg vet ikke om man skal gå i marsjen, men bare skal være der og tale. Det er vel kanskje mer sannsynlig. Men det er jo ganske spesielt likevel at en amerikansk president deltaker der.
Det er vel ingenting en amerikansk president kan gjøre som mer effektivt sikrer støtte hos evangeliske velgere.
Nei, det tror jeg nok ikke. Nå har jeg lov til at jeg skal begrense meg litt når det gjelder sånne historiske bakgrunnsopplysninger, men jeg kan bare ta helt kjapt at denne datoen 26. januar, den er spesiell i amerikansk historie, fordi det var da i 1973 at Høyesterett avgjorde i den mye omtalte Roe versus Wade-saken at abort er grunnlovsfestet rettighet. Og dermed så måtte det være tillatt i alle 50 delstaterne. Og det er jo det de som da engasjerer seg i Atelivbevegelsen vil ha omgjort, for de mener at grunnloven sier ingenting om det, og det må være opp til den enkelte delstat å avgjøre om man skal tillate abort eller ikke. Så det går jo sånn sett en linje her tilbake til 3. januar i år, da Donald Trump lanserte Evangelicals for Trump, som han omtalte som en av de viktigste grasrotrørslene i amerikansk historie. Og det blir veldig spennende å se hvordan han kommer til å appellere til kristne velgere. Da,
vi kommer til å snakke mer om Donald Trump utover vinteren og våren. Det og dette er jo, illustrerer jo noe av det som kanskje jeg tror på at nesten for en del norske kristne også er litt sånn vanskelig å forholde seg til, fordi at liksom den generelle mistilliten til Donald Trump, den er jo veldig sterk og utbredt, men akkurat dette vil jo, altså det er ikke så veldig lett for kristne i Norge å ikke tenke at det her er bra at han gjør.
Nei, det er jo noe der også, at han markerer seg i sånne spørsmål som kanskje mange i Norge er nesten gitt opp å se noen forandring på. Men vi skal hjem igjen, og det gjelder rett og slett vår stadig tilbakevendende undersøkelse av holdninger blant kristne i Norge. Og denne veka så har vi skrevet om forholdet til alkohol. Det har jo vært et meget omdiskutert tema i norsk kristenliv i årtier, for ikke å si århundre.
Ja, det er, i et større perspektiv er jo dette særlig interessant, og altså sett i lyset nettopp av den historien som er her i landet, der lavkirkeligheten og avholdsbevegelsen var nesten to, altså var man med i lavkirkeligheten, så var man nesten helt sikkert også med i avholdsbevegelsen. I hvert fall var det ganske stor grad av sammenfall der historisk. Sånn er det jo ikke. Vi skal ikke lenger enn til Sverige og Danmark og England og Tyskland, så er kulturen blant aktive kristne kirkegjengere helt annerledes. Men i Norge har det vært en veldig distinkt egenart der. Nå ser den ut, altså forbindelsene der er svekket da. Det må vi kunne fastslå.
Delvis så henger det vel også sammen med nettopp øka internasjonal kontakt, at det er en del sånne standpunkt som har vært sterke, men kanskje litt sånn særnorsk sterke da, blir mer utfordrende når en beveger seg i forskjellige miljøer. Men det er jo ikke bare det er uttrykk for.
Nei, altså vi har jo ikke svar på hvorfor holdningene har endret seg. Det vil jo være et mye større arbeid å gå inn i årsakene enn det å avdekke de faktiske forholdene. For et av de viktigste funnene her er vel enkelt sagt at i 80-årene så er det anslått at en tredjedel av aktive kristne ikke var avholds. Nå er det to tredjedeler som ikke er avholds. Altså at, jeg tror det er 34% som svarer at de er avholdende da, fra alkohol, av de som vi har spurt nå, sånn at andelen er halvert i løpet av da, 35 år siden det. Og den utviklingen stemmer vel intuitivt med det inntrykket vi har, at den veien utviklingen har gått.
Du har jo lest gjennom disse her reportasjene som vi har hatt om det. Er det noe spesielt du synes det er interessant å komme frem
med? Altså, ja, det er mange ting som er interessant som kommer frem der. En litt sånn kanskje talende observasjon er jo at når vi presenterer disse sakene, så er jo den første og største jobben er jo å hente inn talene og sette de i sammenheng og prøve å forstå hva de sier. Men når vi skal fortelle om de avisen, så har vi jo ofte det som vi kaller for caser, at vi intervjuer folk som på en eller annen måte har noe å fortelle som er relevant, og så forteller vi liksom om statistikken gjennom det. Og her var det jo aktuelt å finne noen som tilhører et aktivt kristent miljø, som har vært avholds, men som ikke er det lenger. Det var liksom kriteriene for å finne et case som kan belyse utviklingen. Og det var rett og slett vanskelig å finne. Vi var i kontakt med flere, det står i saken, vi var i kontakt med flere som ikke ville stille til intervju. Og igjen så kan vi ikke fastslå med sikkerhet alltid hva som er årsaken, men det går an å tenke seg at noe av, altså det oppleves som en belastning og skulle stå frem som aktiv kristen og ikke avholdskvinne eller mann, fordi mange aktive kirkegjengere fremdeles lever i en sånn opplevd forventning om at hvis man aktiv kristen, så bør man egentlig også være avholds. Hvis man ikke det, så har man et forklaringsbehov.
Vi husker jo at det ble egentlig en ganske stor sak da Valgerd Svarte Haugland ble leder i KrF på midt på 90-tallet. Var det 95?
Ja, det var vel, altså det var jo stortingsvalget i 97, det var særlig før det at hun ble kjent for at hun, eller snakket om at hun tok seg et glass vin,
ja. Og det var jo ganske omstritt i den tiden, men det handler litt om også det å representere KrF, fordi det har vært en hel kulturtradisjon. Ja. Altså det ene er at altså det er jo alltid våre forskjellige syn på det med alkohol i forskjellige kristne miljøer, men i det miljøet så KrF har vokst fram fra lavkirkeligheten på Vestland, så er jo avholdstanken vår veldig sterke, og våre ganske sånn samlande som et prinsipp ut fra en sånn felles forståelse av eller en begrunnelse som har vært gjenkjennelig fra ja, om en reiser rundt i forskjellige kommuner og fylker, så har en ganske likt resonemang om hvordan en ser på det. Da.
Og vi ser jo ut fra tallene nå tydelig at det er på Vestlandet og på Sørlandet at andel avholdsfolk blant aktive kristne fremdeles er høyest. Samtidig som professor Helge Kringlebotten Sødal ved Universitetet i Agder påpeker at noe av det som hun biter seg mest merke i tallene er at andel avholdsfolk i for eksempel i Pinsebevegelsen og i Indremisjonsforbundet ikke er høyere enn den er. Ja. For der er det fremdeles markant mange som kaller seg, eller som er da, må vi anta, avholdsfolk, mens andel i den norske kirke er lavere.
I Pinsebevegelsen blir jo kanskje ikke sett ekstra på spisen, i og med at de har profilert seg såpass mye precis, med omsorg for rusavhengige i evangeliesenteret. Ja. Og det er jo noe som Trond Eriksen, som er daglig leder der, har sett ord på. Også da vi møtte han i haust i forbindelse med vår jubileumsturné for dagen, at det kan være utfordrende i møte med, altså når de har tørlagt alkoholikere som skal ut og finne seg menighet, at de da kommer i miljø der på en måte en kan oppleve at drikkepresset er større. Vår nyhetsredaktør Astrid Dahlaug Nordheim skrev jo en kommentar om hvorfor hun valgte å bli avholdsjent.
Den er vel verdt å lese, altså.
Etter å ha vært måteholds en lang periode. Og det blir jo henne stilt spørsmål av typen, er du gravid eller kjører du bil? Og en kunne kanskje vært i legget til, er du muslim? For det er jo på en måte tre sånne legitime grunner til å takke nei til alkohol. Men jeg tror kanskje at det er en del opplever at i kristne miljø så har det vært, i alle fall hvis det blir altså stemningsskifter, så kan nesten drikkepresset være sterkere i enkelte miljøer enn i sekulære miljøer.
Ja, det tror jeg det kan, og der er jo en sånne underliggende psykologiske mekanismer. Altså, jeg tror det er hun professor Sødal som også sier den samme saken, at hun kaller det for at livsstilspietismen, den er på tilbakegang, og i en sånn løsrivelsesprosess kan du, og det tror jeg vi har, jeg vil si at jeg har sett eksempler på at unge, da, forholdsvis kristne, som skal vise at de ikke er så strenge da, som kanskje foreldrene deres eller forrige generasjon var, kan jo da gå ekstra langt i andre retningen for å markere sin frihet. Samtidig så det er et interessant trekk at den høyeste andel, altså at de mellom 18 og 24 er vesentlig mer eller flere der er avholdende enn de som da er fra 30-40 år og oppover i de eldre kategoriene. Sånn at det er jo en bevissthet der da, som kanskje litt fordi at de ikke har kommet i gang, det kan man jo tenke at en del, altså de har ikke begynt å drikke vin eller øl enda, men du kan da også spørre om det ikke er en annen type bevissthet hos de yngre aldersgruppene enn den man finner hos de som er litt eldre.
Er ikke det også sannsynlig at de er enda mer eksponert for sosiale situasjoner der de må markere hva de står for?
Jo.
Altså der avholdsstandpunktet på en eller annen måte har en funksjon da. For hvis, altså etter hvert så året går, så tror jeg det er en ganske allmennligst tendens at den omgir seg stadig mer med folk enn ligner mer på.
Ja. Hvis jeg skal si liksom, hva jeg håper på da, med dette funnet i undersøkelsen, så er det først og fremst at man får flere åpne samtalerom. Fordi at dette sier jeg litt basert på egne observasjoner, ikke bare med hjemmel i undersøkelsen, at hvis man kun holder seg med en sånn sjablongmessig svart og hvitt tenkning, at enten er det avholdelse eller så er det ikke det, og det ene er å ta sin kristen tro på alvor, det andre er det ikke, så får du den utviklingen vi egentlig ser her, der det skjer ting litt sånn bak lukkede dører i det skjulte, og der vaner endres over tid, og kanskje endres de mer enn det som er, ja, som er bra. Men det blir først oppdaget når det er gått nok så langt. Jeg håper at man i flere kristne miljøer vil våge å sette seg ned og snakke ærlig og åpent om dette for å kunne ha en sunn kultur der det vil nok innebære at det vil være at det må være rom for ulike standpunkter for dette ikke et spørsmål som altså i Bibelen alkohol i hovedsak nevnt i positive ordelag sånn at man må ha en mer helhetlig sosial tilnærming til tematikken. Jeg håper at jeg kan få flere samtaler om det.
Og så det jo et poeng der at den har en samtale der disse her yttre tegnene på kristen tro ikke det det drivende. Altså hvis en skal se litt den lunge utviklingstrenden så det sånn at en del sånne kristne vaner eller kristne konvensjoner, man skal kalle det, og der kan jo inngå også hvordan en har praktisert søndag, hva en skal gjøre og ikke gjøre på søndag, og hvordan en skal forholde seg til kultur mer generelt, og til hva en sier ja og nei til. Da. At det har hatt en kristen motivasjon i utgangspunktet, og så når en da får en diskusjon om det i vår tid, så kan det bli sånn at en får en diskusjon mer om disse her sakene enn hva det var uttrykk for. Og dermed så blir det også et oppgjør på falske premisser, fordi en ikke tenker, ja, men hvordan teker jeg min kristen tro på alvor i dag, i stedet for at den skal frigjøre seg for en sånn kodeks med regler og bud som en ikke liker lenger.
Precis.
For en kan jo også da kaste ut barna med bare vatten.
Ja, for det der er jo nettopp det en generell bevissthet som det trengs på mange områder å forstå hvorfor var det man inntok det og det standpunktet, ikke bare å automatisk videreføre dette med en tid før, dette skal vi mene i dag.
Ja, eller ja, dette mente jeg før, dette skal vi ikke mene i dag.
Det kan jo også være, ja. Ja da, begge deler kan være aktuelt. Vi trenger å forstå premissene, hva som er bakenforliggende årsaker. Du har vært en tur på Hedmarken denne uken her.
Rett og slett en dagstur til Stange sør for Hamar. Og anledningen var at jeg skulle møte Alf Magnus, som i mange år var leder i Ungdom i oppdrag, og fortsatt bor rett ved deres hovedbase på Grimrud.
Så vi skal rett og slett nå få høre et intervju du gjorde med han på mandag.
Vi sitter her og ser ut over Mjøsa fra stova til Alf Magnus. Du er aktuell med en ny utgave av en bok som du egentlig skrev for mange år siden, men som nå er ganske betydelig omarbeidet og handler om Hans Nielsen Hauge. Hvorfor har du kommet ut med denne boka i ny utgave?
Det er et godt spørsmål. Egentlig så er det en mann som ringte til meg for noen år siden og sa, Alf Magnus, jeg må bare si så sterkt jeg kan, den boka du skrev om Hauge, det er den beste som har skrevet, den må ut på nytt. Og da var jeg i bønn om hva jeg skulle gjøre videre. Og så har det gått litt tid, og så satt jeg oppe på samme sted, noen få år senere, og så ringer samme mann, og så spør hvordan det går med boka, så sier jeg, det er interessant at du ringer, for nå er jeg akkurat samme sted du ringte forrige gang. Nå har det gått et par år imellom, og nå sitter jeg faktisk og skriver, sa jeg, for nå har jeg bestemt meg for at jeg skal gi ut boka på nytt, med litt forandringer og noe tillegg. Så jeg har skrevet 7 nye kapitler, og Hauge har ikke jeg tapt interessen for.
Det er jo snart 250 år siden Hauge ble født, og det blir jo antagelig markert da i 2021 når det skjer. Men de interesse har jo også ikke akkurat vært to lenger, men den begynte ganske tidlig.
Det begynte nok med at jeg kom til bevisst tro på Jesus da jeg studerte sosiologi på Universitetet i Oslo. Og jeg begynte å tenke, dette var jo fantastisk. Er det bare godt for meg at jeg er blitt en kristen? Eller er det godt for mine omgivelser? Og kan det være godt for et helt samfunn, må man tro? Og så tenkte jeg, jeg må undersøke det. Og tenkte først at jeg skulle prøve å skrive om en pågående vekkelse i Sør-Afrika, blant zuluene, men det fikk jeg ikke visum til å gjøre. Og så tenkte jeg på en historisk vekkelse, og da falt valget på Hauge. Det har jeg jo ikke angret på.
Dette skjedde da du studerte på 70-tallet, stemmer ikke det? Og hva var det som fascinerte deg sånn med Hauge?
Altså det var jo en i min egen kontekst, i min egen kultur, på mitt eget språk, i min egen nasjon. Og det jeg fant ut som sosiolog da, det var jo det at han forandret jo Norge. på alle samfunnsarenaer. Utdanning, hygiene, økonomi, politikk, ja, sosiale relasjoner, edruelighet. Han hadde en enorm innflytelse, og det var noe nytt for meg, og det Hauge var jo egentlig underkommunisert og underkjent blant historikere. Så jeg skrev en større avhandling for magistergraden, og det ble da senere til en bok som jeg populariserte og utga i jubileumsåret for hans kallsopplevelse i 1996. Og så tenker jeg, nå er det gått 25 år og omtrent, og nå er det en ny generasjon som kanskje ikke er særlig kunnskapsrike når det gjelder Hauge og betydningen. Jeg skriver litt annerledes og utvider og ser om ikke dette kan være med å påvirke en ny generasjon.
Hauge levde jo i en tid og i et Norge som var veldig annerledes enn det vi lever i i dag. Hva er det som gjør at du likevel tenker at han er aktuell?
Jeg tror det at at en ubemidlet, uutdannet ung person uten nettverk kunne forandre en hel nasjon. Og det mener jeg at jeg virkelig har dokumentert. Så må jo det skape håp. At også en ung person i dag kan øve en betydelig innflytelse gjennom sitt liv. Og ikke minst da for unge kristne i dag som lever i en kultur som er minst like fiendtlig som den Hauge opplevde, så tenker jeg her er det paralleller. Og så hva kan vi lære av han? Fordi vi lever jo i en helt annen samfunnssituasjon med helt andre problemstillinger enn han gjorde. Men hva var hemmeligheten til at du kunne øve en slik påvirkning? Jo, det hang sammen med at ord og liv var knyttet til hverandre. Han hadde en integritet som folk la merke til. Og han gjorde disipler, læresveiner, lærjunger, som man sier på svensk. Altså, disippel er jo ikke et norsk ord, det er jo latinsk. Og poenget som Jesus understreker er at hvis du vil være min etterfølger, da må du faktisk gjøre som jeg sier. Altså, du må leve slik som meg.
Du kalte jo den forrige Hauge-boka di for Veirydder med gnagsår. Det illustrerer jo noe av det at Hauge også både hadde en belastning, men også møtte motstand i sin tjeneste. Hva tenker du om det i når du skal aktualisere Hauge i dag?
Jo, jeg tror vel at han hadde jo det møte med Gud som 25-åring, som rystet ham og skapte en dyp forandring inni ham, at han virkelig opplevde at Gud elsket ham. Og så han fikk jo da en helt ny horisont, en helt nytt perspektiv på livet, og en salvelse over livet sitt, som gjorde at han sa selv at han kunne tidvis føle som om det var et lys omkring ham. Og folk reagerte jo kraftig på ham. Enten åpnet de seg og tok imot det budskapet han brakte med seg, eller de forskanset seg og slo kontra. Og jeg tror at det vi trenger som unge kristne i dag, det er å bli trygge på vår identitet. For vår autoritet kommer fra vår identitet. Hauge visste hvem han var. Han visste at han var et Guds barn, at han var elsket av Gud, og at Gud hadde kalt ham. Det må jeg vite, det må du vite som lytter på meg nå. Du må virkelig ta inn over deg, hvis du er en kristen, at du er et Guds barn. Da har du autoritet. Og den autoriteten henger sammen med din identitet og din integritet. For en Jesu etterfølger må faktisk gjøre sånn som Jesus sier. Den som elsker meg den som gjør som jeg sier, sier han. Og den som ikke gjør som jeg sier, han elsker meg ikke. Det lakmustesten. Så enkelt det.
Det har jo vært en ganske sterk oppblomstring i interesse for Hauge de siste årene. Og vi har fått Hauge School of Management, så er økonomisk utdanning i Oslo regi av NLA Høgskolen. Vi har fått Hansen Nilsen Hauge videregående skole i Fredrikstad. Og vi har fått forskjellige næringstiltak inspirert av Hauge. Og noen kan jo spørre, er det sånn at vi lett kan ta Hauge til inntekt for vårt egen vårt egne prosjekt da? Hva tenker du om det?
Jo, han jo helten, og det var han jo ikke, så det jo interessant da. Han var den kanskje mest forhatte nordmann i sin samtid, rett så fulgt i 10 år, og før det arrestert 10 ganger. Han led overlast. Han fikk en knekket helse da han hoppet å si var på høyden, og ødelagt liv, men kom ut av det uten bitterhet, og levde 10 år etter at han den endelige dommen falt lille julaften 1814. Hoppas jeg, hva var det du spurte om igjen?
nei, tenk om det er sånn at vi i vår tid kan når Hauge er ikke lenger kontroversiell, at han kan bli en som vi kan ta til inntekt for våre egne prosjekt på et vis.
Ja, han jo på en måte blitt et ikon i dag. Og det klart at det, man vil jo gjerne knytte noe som populært til sin egen virksomhet. Men det jeg mente å si var at jeg tror vi kan la oss bli inspirert av, selv om vi møter mye motstand og uvilje og vrangforestillinger og til og med forfølgelse i samtiden, så er det ikke sikkert at det blir ettertidens konklusjon om livet ditt. Og det har jo da vist seg at det er, han er helten i dag. Og ja, da fristes vi jo selvfølgelig til å ta han til inntekt. Og Andreas Hauge, Andreas Aarflot, som skrev sin doktorgrad om Hauge, biskop i Oslo. Han kalte jo Hauge for den norske kirkes store sønn. Ja, i dag kanskje som et ideal og et ikon, men absolutt ikke den gang. For det var kirken som først og fremst var pådrivere i forfølgelsen av Hauge den gang.
Hvordan tenker du der om det må være kontroversiell i vår tid? Det har jo vært mye debatt rundt en preike som du hadde i Tom kirke i fjor. Tenker du noe sånn, ser du noe sammenheng mellom reaksjoner du selv fikk og det som Hauge gjorde?
Altså, vi er som bekjenner oss som kristne, vi er av en annen verden. Vi er i verden, men vi er ikke av verden. Vi er blitt deltagere i et annet rike, Guds rike. Og vi er på en måte, hører ikke hjemme i denne kulturen. Vi er på en måte fremmede her. Og når kulturen har forlatt de idealene og de verdiene som den kristne tro har brakt til vårt samfunn, og som har gjort vårt samfunn til et attraktivt, fritt, fredfullt, forutsigbart samfunn, når da staten, det offisielle Norge, har tatt avsked med det, så blir vi tydeligere og tydeligere et fremmede element i denne kulturen. Og det har å gjøre med vår identitet. Jesus sa, dere er ikke av denne verden. Vi tilhører den sivilisasjon som skal ta over, hvor Jesus er konge. Vi har fått det åpenbart. Det er ikke synlig for all verden i dag. Det er skjult, faktisk. Men vi vet det. Vi har lest siste kapittel i boka. Og da må vi på en måte leve med den oppreisthet inni oss, at ja, men vi er ikke offre, vi er foregangsmenn og kvinner for den kommende sivilisasjonen. Det er vi som skal overta butikken. Den holdningen må du ha inni deg.
Mange kristne er jo bekymret for at kristendommen får mindre innflytelse, sånn som du er inne på, at en opplever at det som tidligere var liksom selvsagt vurdert som gode verdier og en god standard og en felles tro på mange måter for samfunnet nå blir mer marginalisert og mer kontroversielt. Hva sier du til kristne som er bekymret for det?
Ja, bekymringen er reell. Du har oppfattet situasjonen akkurat sånn som den er. Og da er det jo, da er vi jo back to basics, altså da er vi tilbake til utgangspunktet for de første kristne. De hadde all verden mot seg. Da er vi tilbake til Hans Nilsen Hauge. Han hadde deler av lovverket mot seg, og han hadde kirkens ledelse mot seg. Der er vi i dag. Og hva er vårt valg da? Ja, hvem vil du tilhøre? Hvilken fremtid satser du på? Hvem er du tenkt å følge? Tidens motetanker, eller er det de gamle tanker som aldri blir gamle?
Hva er det som gir deg håp i møte med fremtiden?
Det er jo at vi har eksempler på at ting har snudd før. Det så skikkelig mørkt ut da Hauge kom på banen i 1796 og fikk dette veldige møte med Guds kjærlighet. Det var jo ingenting som skulle tilse at ting skulle bli bedre. Vi levde jo da i en tid med veldig kristendomsfientlighet og sterke reaksjoner mot pietismen som ble innført ved lov og makt i Norge. Folk ville jo ikke ha kristendom. Og når det var såpass mørkt og at det kunne snu så radikalt på relativt kort tid, som vi har dokumentert i boka, da kan det jo skje igjen. Vi kan ikke utelukke det.
Takk skal du ha, Alf Magnus, som altså er ute med boka Hans Nilsen Hauge, Mannen som forandret Norge.